Patty Washington, inilah VOA.
Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan pagi ini, Minggu 28 September 2014. Selamat pagi pendengar, senang sekali VOA Washington bisa kembali menemani Anda pada hari Minggu terakhir dalam bulan September. Dari Studio 17, Gedung VOA di Washington, D.C., saya Karlina Amkas menemani Anda memulai hari. Saya awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Koalisi gempur militan ISIS di perbatasan Suriah, Turki. Pejabat Liberia isolasi diri akibat Ebola. Demonstran Hong Kong duduki ruas-ruas jalan. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam warta dunia. Sedangkan dua laporan internasional pagi ini kami sajikan dari New York. Rusia menyatakan persekutuan Amerika dan Arab dalam mengebom militan ISIS di Suriah melanggar undang-undang internasional.
It's very important that such cooperation with Syrian authorities is established, even now that it's an accomplished fact.
Sedangkan Presiden Iran menyatakan tidak yakin kalau serangan udara pasukan pimpinan Amerika di Irak dan Suriah akan menumpas militan ISIS. Kami lengkapi dua laporan tadi dengan liputan Indonesia. Penahanan dua wartawan Perancis di Papua dinilai sebagai upaya sia-sia membungkam pers asing.
Memang ada kebijakan pemerintah pusat supaya tidak mengekspos berlebihan seluruh soal-soal yang ada di Papua.
Info sains dan kesehatan, kali ini tentang tes darah untuk mengetahui depresi pada seseorang. Dan jangan lewatkan laporan dari dunia bisnis dalam berita ekonomi dan keuangan. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, sebuah kelompok pemantau Suriah mengatakan serangan udara yang kemungkinan dilakukan pasukan pimpinan Amerika hari Sabtu menghantam target-target negara Islam atau ISIS di Suriah. Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan pesawat-pesawat tempur koalisi menyasar provinsi Aleppo di bagian utara Suriah, di mana kota Kobani telah menjadi pusat perebutan wilayah. Belum ada laporan tentang korban jiwa. Puluhan ribu orang pengungsi mengalir dari daerah seberang perbatasan ke Turki, sementara ratusan pejuang Kurdi telah menyeberang dari Turki ke Suriah untuk ikut bertempur. Kelompok pemantau itu melaporkan sejumlah pesawat tempur juga menghantam daerah-daerah sebelah timur kota gurun pasir Palmyra di Provinsi Homs hari Sabtu. Pesawat-pesawat jet tempur, pesawat tak berawak, dan pesawat lain Amerika juga menggempur lokasi ISIS di Irak dan Suriah hari Jumat. Syrian Observatory for Human Rights mengatakan pusat komando ISIS juga dihantam. Inggris, Denmark, dan Belgia mengumumkan mereka akan melakukan serangan udara terhadap ISIS di Irak, tetapi tidak di Suriah, di mana koalisi pimpinan Amerika memulai serangan hari Selasa. Wakil Menteri Kesehatan Liberia, Bernice Dunn, menempatkan dirinya dalam isolasi selama 3 minggu setelah salah satu asistennya meninggal akibat virus Ebola. Dan hari Sabtu mengatakan kepada para wartawan ia tidak mengalami gejala apapun, tetapi ingin memastikan tidak tertular. Ia juga meminta semua stafnya untuk tinggal di rumah selama 21 hari, masa inkubasi maksimal virus tersebut. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO hari Jumat mengatakan 150 orang telah terjangkit Ebola di Liberia hanya dalam 2 hari ini. WHO mengatakan lebih dari 1.800 orang telah tewas di negara itu sejak wabah itu merebak. Angka itu separuh lebih dari 3.083 korban tewas di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. WHO hari Jumat juga memperingatkan data baru tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan parahnya wabah virus itu yang diyakini telah menjangkiti paling tidak 6.500 orang. Mereka mengatakan banyak penderita takut masuk ke rumah sakit atau ditolak dari rumah sakit karena kepenuhan pasien. Secara terpisah, Dana Moneter Internasional atau IMF hari Jumat mengesahkan dana darurat $130 juta bagi Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Direktur IMF Christine Lagarde mengatakan organisasi itu bekerja sama dengan para pejabat regional untuk mengendalikan wabah tersebut dan membantu rekonstruksi perekonomian.
Inilah VOA.
Perdana Menteri India Narendra Modi hari Sabtu mengatakan ia serius untuk melakukan dialog dengan Pakistan, tetapi juga menegaskan negara tetangganya itu harus menciptakan atmosfer yang kondusif bagi dialog. Dalam pidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB yang pertama sejak menjabat bulan Mei, Modi mengatakan dialog itu harus berlangsung tanpa bayang-bayang terorisme. Bulan Agustus, India mundur dari rencana pembicaraan antara menteri luar negeri kedua negara itu karena Pakistan ingin berkonsultasi terlebih dulu dengan kelompok separatis di kawasan Kashmir. India dan Pakistan telah berperang dua kali terkait Kashmir di Himalaya sejak kemerdekaan tahun 1947 dan India menuduh Pakistan membantu militan di sana melawan pasukan keamanan India. Para tokoh gerakan demokrasi di Hong Kong hari Minggu memulai protes sipil menentang keputusan Tiongkok baru-baru ini yang menutup kemungkinan bagi reformasi demokrasi yang sesungguhnya di wilayah bekas jajahan Inggris itu. Penyelenggara gerakan Occupy Central with Love and Peace mengatakan telah resmi mulai menduduki jalan-jalan di luar kantor-kantor pemerintah. Gerakan itu tadinya berencana melakukan mogok duduk massal hari Rabu guna melumpuhkan distrik bisnis di pusat finansial Asia itu. Tetapi kemudian mengambil keputusan kejutan, tampaknya dalam upaya memanfaatkan momentum demonstrasi lain oleh para mahasiswa di luar kompleks pemerintah yang didukung ribuan orang hanya dalam dua hari. Tiongkok pernah berjanji pemimpin Hong Kong dapat dipilih lewat pencalonan publik. Tetapi Parlemen Tiongkok bulan lalu melarang pencalonan oleh publik dan memutuskan calon-calon itu harus disaring oleh sebuah komisi yang setia pada Tiongkok. Pengadilan Mesir telah menunda hingga November vonis dalam sidang mantan Presiden Hosni Mubarak yang didakwa terlibat pembunuhan demonstran dalam pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkannya. Sidang tersebut telah ditunda beberapa kali. Mubarak, Menteri Dalam Negeri dan 6 pejabat keamanan senior lainnya, dituduh memerintahkan pembunuhan ratusan demonstran. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Mendengar selepas Warta Dunia, kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan, antara lain mengenai kenaikan saham perusahaan Nike, selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sesi perdagangan saham Amerika tutup setelah melewati minggu yang bergejolak dengan kenaikan yang cukup kuat pada hari Jumat, sementara para investor menyambut berita baik mengenai ekonomi Amerika. Saham perusahaan Nike melonjak 12% yang tertinggi dalam indeks Dow setelah keluarnya laporan yang menunjukkan penghasilan lebih tinggi. Indeks Dow Jones naik 167,35 poin atau 1% menjadi 17.113,15. Indeks Standard & Poor's 500 naik 16,86 poin atau 0,9% menjadi 1982,85. Indeks Nasdaq naik 45,45 poin atau 1% menjadi 4512,19. Sementara itu, Badan Regulasi Pasar Modal Amerika mendakwa 2 perusahaan dan 3 orang melakukan praktek skema piramida yang telah memperoleh keuntungan sekitar $129 juta dari investor di Tiongkok, Taiwan, dan Amerika. Securities and Exchange Commission atau SEC hari Jumat mengumumkan adanya praktek curang yang dilakukan E-Adgear Holdings Limited yang berkantor pusat di Hong Kong, E-Adgear Incorporation yang berkantor pusat di California, serta Charles Wang, Kian Cathy Zhang dan Francis Yuan. Pengadilan Federal San Francisco mengabulkan permintaan SEC untuk membukukan aset para terdakwa dan melarang mereka melakukan pengumpulan dana dari investor. Pengacara yang mewakili Wang, Zhang, dan Yuan tidak segera memberi tanggapan ketika diminta komentarnya. SEC mengatakan bahwa E-Adgear mengklaim sebagai perusahaan pemasaran online yang sukses, namun hampir seluruh pendapatannya bersumber dari investor dan bukan produk atau jasa. Mulai Desember 2010, perusahaan itu menjual keanggotaan dan paket bisnis dengan membuka rekening bagi puluhan ribu investor yang sebagian besar berasal dari Tiongkok. Praktik ini menarget investor di Tiongkok dan Taiwan dan masyarakat Tionghoa di Amerika. Demikian menurut SEC. Badan regulasi ini menuduh bahwa ketiga orang ini melakukan praktek skema piramida dengan menggunakan uang investor baru untuk membayar investor yang masuk sebelumnya dan membeli rumah-rumah pribadi bernilai jutaan dolar. Investor yang bergabung kemudian merekrut anggota keluarga dan teman mereka yang kemudian juga akan merekrut saudara-saudara mereka dan begitu seterusnya. Dalam kasus SEC lain terkait tuduhan praktek skema piramida, seorang CEO perusahaan di Atlanta disebut-sebut melakukan perjalanan ke Tiongkok dan Korea Selatan untuk merekrut investor. SEC mendakwa Jeff Pan dan perusahaannya Zundris Incorporation pada hari Senin karena menggelapkan uang investor sekitar $105 juta sejak tahun 2012. David Van Sambeck, pengacara untuk Zundris, mengatakan mengatakan pada hari Jumat bahwa kantornya serta SEC akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ia mengatakan Sunrise mematuhi proses investigasi yang dilakukan SEC dan akan melakukan apa saja yang diperlukan agar taat hukum dan melindungi para anggota usahanya.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan. Kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan. Sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan internasional pertama. Rusia mengatakan bahwa Amerika dan sekutu-sekutu Arabnya yang melakukan pengeboman terhadap militan ISIS melanggar hukum internasional karena tidak memperoleh izin dari pemerintah Suriah. Laporan wartawan VOA, Scott Stearns dari markas PBB di New York, selengkapnya disampaikan Bonapintu Batu.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan setiap penggunaan kekuatan militer terhadap ancaman teroris harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan diketahui oleh negara di mana tindakan militer itu terjadi. Ia berbicara kepada wartawan di PBB melalui seorang penerjemah.
It's very important that such cooperation with Syrian authorities.
Adalah penting untuk membangun kerjasama dengan pemerintah Suriah walaupun sudah terjadi. Karena dengan tidak mengikutsertakan pihak Suriah dalam upaya ini, maka tindakan yang dilakukan di wilayah mereka bukan hanya melanggar hukum internasional, namun juga menyulitkan tercapainya upaya ini.
Berbeda dengan Irak yang telah meminta dilancarkannya serangan udara terhadap militan ISIS, serangan Amerika dan sekutu-sekutunya di Suriah dilakukan tanpa izin Presiden Bashar al-Assad. Sebelum serangan udara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan bahwa Duta Besar Suriah sudah diberitahu mengenai niat Amerika untuk mengambil tindakan dan militer Suriah sudah diperingatkan untuk tidak menyerang pesawat militer Amerika. Psaki mengatakan bahwa pemerintah Amerika tidak meminta izin dari pemerintah Suriah, tidak melakukan koordinasi, dan tidak memberikan pemberitahuan mengenai waktu dan target. Kritik Menteri Luar Negeri Lavrov merupakan yang paling keras dalam Majelis Umum PBB di mana hampir seluruh pembicara memperingatkan adanya ancaman ISIS. Presiden Obama tampaknya telah berhasil meredakan kekhawatiran terkait tindakan militer Amerika di kawasan Timur Tengah dengan mengikutsertakan Angkatan Udara Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jordania, dan Qatar. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan mereka yang terlibat dalam kegiatan militer harus menaati hukum kemanusiaan internasional. Namun tampaknya tidak mempersoalkan bahwa tindakan dilakukan tanpa persetujuan Suriah.
I note that the government was informed beforehand.
Saya mencatat bahwa pemerintah Suriah sudah diberitahu sebelumnya. Saya juga mengetahui bahwa serangan dilakukan di kawasan yang sudah tidak dikuasai pemerintah. Saya berpendapat hal ini tidak bisa dipungkiri lagi dan merupakan kesepakatan luas internasional bahwa kelompok ekstremis ini merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Para pejabat Amerika juga mengatakan bahwa serangan ini bisa dibenarkan karena sebagian serangan menarget kelompok Khorasan, sebuah ranting Al-Qaeda yang oleh pemerintah Amerika dikatakan sebagai ancaman terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya.
The Voice of America, VOA.
September 1908, Biro Investigasi Federal FBI Amerika dibentuk sebagai jawatan investigasi Departemen Kehakiman. Presiden Amerika ketika itu, Theodore Roosevelt, menginginkan jawatan tersebut menyelidiki penggunaan secara tidak sah tanah pemerintah di bagian barat Amerika dan pelanggaran terhadap undang-undang monopoli serta undang-undang yang menentang penggabungan industri-industri oleh kalangan bisnis besar. Investigasi terhadap pelanggaran wajib militer Perang Dunia Pertama dan spionase memperluas tugas FBI waktu itu. Perubahan juga terjadi ketika J. Edgar Hoover diangkat menjadi Direktur FBI tahun 1924. Hoover memperluas bidang tanggung jawab FBI dan meresmikan standar baru yang ketat bagi pengangkatan agen-agen FBI dan juga sistem pelatihan khusus bagi semua personil FBI. FBI juga menangani tuduhan pelanggaran lebih dari 100 peraturan federal, termasuk yang melibatkan penculikan, perampokan bank, dan perdagangan gelap narkoba. FBI bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Amerika dalam masalah sabotase, konspirasi, dan pengkhianatan. Laboratorium Kejahatan FBI, yang juga membantu investigasi Departemen Kepolisian Negara Bagian dan Lokal, dikatakan adalah yang terbaik di dunia. FBI banyak mendapat kecaman, terutama dalam puluhan tahun ini.
jawatan itu dituduh berusaha memperoleh publisitas, tidak mau berbagi informasi dengan jawatan intelijen pusat atau CIA, dan menjalankan agenda politik karena prasangka pribadi Direktur Hoover yang meninggal tahun 1972. Demikian salah satu peristiwa yang terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda minggu pagi ini. Terima kasih Anda telah menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kita beranjak ke laporan kedua. Presiden Iran Hassan Rouhani hari Jumat menyampaikan keraguan bahwa serangan-serangan udara pimpinan Amerika di Irak dan Suriah bisa menghancurkan militan ISIS. Dari markas besar PBB di New York, wartawati VOA Margaret Bashir melaporkan, Presiden Rouhani juga menyampaikan harapan masalah program nuklir Iran akan segera terselesaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Madioni.
Presiden Rouhani mengatakan kekerasan kelompok-kelompok teroris tidak ada kaitannya dengan Islam dan arus pejuang, pendanaan, dan sumber daya lainnya kepada mereka harus dihentikan. Tapi ia mempertanyakan apakah serangan-serangan udara tertarget atau bahkan tentara di lapangan bisa mencapai tujuan itu. Ia berbicara melalui penerjemah.
A serious fight and a serious engagement to eradicate terrorism must be initiated.
Perlawanan serius dan keterlibatan serius untuk menghapuskan terorisme harus dilakukan. Perlawanan budaya, mencegah sumber daya keuangan sampai ke tangan mereka, mencegah peralatan sampai ke tangan mereka.
Presiden Rouhani mengatakan semua teroris jahat dan harus dikutuk, tapi kemudian mengatakan ia sangat heran ketika seorang wartawan bertanya apakah itu termasuk militan Syiah Libya, Hezbollah, atau pejuang Hamas dari Palestina. Ia mengatakan kelompok-kelompok itu bukan teroris tapi pejuang perlawanan yang sah. Amerika menganggap Hamas dan Hezbollah sebagai organisasi teroris. Berbicara kepada wartawan di New York di sela-sela sidang umum PBB, Presiden Rouhani mengatakan Iran adalah negara pertama yang menanggapi permintaan bantuan Irak untuk memerangi militan ISIS, dan ia meragukan keefektifan serangan udara pimpinan Amerika terhadap sasaran-sasaran ISIS di Suriah.
I have my doubts about the Syria portion of these announcements. What is the ultimate goal and objective of the aerial bombardments? What end game are they seeking?
Saya ragu mengenai kepentingan Suriah terkait pengumuman-pengumuman ini. Apa sebenarnya sasaran dan tujuan akhir serangan-serangan udara ini? Apa hasil akhir yang mereka inginkan?
Juga di PBB, perundingan-perundingan nuklir untuk mencapai perjanjian antara Iran dan 6 negara kuat dunia terus dilakukan dalam upaya memenuhi batas waktu 24 November untuk mencapai sebuah kesepakatan akhir. Kedua pihak masih sangat berbeda pendapat mengenai berapa banyak uranium yang akan boleh diperkaya oleh Iran dan sanksi mana yang pertama-tama akan dicabut. Presiden Rouhani mengatakan tidak ada kemajuan berarti yang dicapai minggu ini.
And I do think firmly that the Iranian nuclear issue has been dragged on for so long.
Saya tegas menganggap bahwa isu nuklir telah berlarut-larut terlalu lama, dan ini yang saya rasakan dalam pertemuan-pertemuan dengan para pejabat negara lain anggota 5+1, bahwa semua orang tidak sabar untuk menyelesaikannya.
Tapi ia menyampaikan keinginan agar isu ini secepatnya diselesaikan dan sanksi-sanksi terhadap negaranya dicabut.
Penahanan dua wartawan Prancis Thomas Dendois dan Valentine Burat oleh pihak imigrasi Papua dianggap sebagai kesalahan. Reporter VOA di Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo, menyampaikannya untuk Liputan Indonesia.
Penahanan Thomas Dendois dan Valentine Burat oleh pihak imigrasi Papua dinilai berlebihan dan tidak perlu. Kedua jurnalis tersebut ditahan karena dituduh melakukan penyalahgunaan paspor dan visa. Tokoh Papua yang juga komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, kepada VOA mengatakan penahanan itu justru mengisyaratkan ada masalah di Papua yang coba ditutupi oleh pemerintah. Apalagi bukan sekali ini saja pemerintah menghalang-halangi jurnalis asing masuk Papua. Lebih dari itu, Natalius juga menilai menghalangi kerja jurnalis di era seperti saat ini akan sia-sia karena informasi mudah sekali tersebar ke seluruh dunia.
Memang ada kebijakan pemerintah pusat supaya tidak mengekspos berlebihan seluruh soal-soal yang ada di Papua, termasuk juga problem HAM, problem ekonomi, apalagi ekspos ke dunia internasional ya. Karena mungkin dalam pandangan Jakarta kan memandang itu sebagai problem internal, domestik. Hanya begini, persoalan jurnalis asing tidak masuk ke Papua sekarang sudah tidak relevan lagi karena seluruh media komunikasi itu sudah dalam waktu yang cepat bisa diketahui di dunia internasional.
Meskipun keluarga kedua jurnalis Prancis itu belum mengadu secara resmi ke Komnas HAM, namun Natalius mengatakan dirinya tetap melakukan pemantauan penyelesaian kasus tersebut. Secara khusus, dia menekankan, jika memang ada masalah-masalah di Papua, pemerintah semestinya menyelesaikannya secara terbuka, bukan menutup-nutupinya dari media asing. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia Eko Mariadi menuturkan, secara umum kondisi kedua jurnalis cukup baik. Keduanya berada di tahanan kantor imigrasi Papua dan secara rutin dijenguk oleh para jurnalis yang bertugas di Papua. AJI Indonesia sendiri terus memperjuangkan upaya pembebasan kedua jurnalis Prancis ini meskipun belum ada sinyal bahwa pemerintah akan melunak.
Kami menduga kuat bahwa kepolisian atau pemerintah Indonesia ini sedang berupaya mencari tahu kaitan mereka dengan pergerakan separatis bersenjata yang beberapa minggu sebelumnya itu dikabarkan membunuh 5 anggota polisi. Saya mendapat kabar bahwa salah satu wartawan, entah yang mana, dikabarkan sempat membangun kontak dengan pimpinan kelompok separatis bersenjata.
Eko Mariadi mendesak pemerintah mengambil kebijakan yang sama dalam kerangka kebebasan pers. Jurnalis asing bebas masuk ke berbagai wilayah di Indonesia, demikian pula seharusnya mereka bisa masuk ke Papua. AJI Indonesia bersedia memberi jaminan bahwa keduanya benar-benar jurnalis dan tidak terlibat dengan gerakan separatis di Papua. Kedua jurnalis ini bekerja untuk stasiun televisi Arte Prancis.
Kami memberikan jaminan kepada kepolisian dan imigrasi bahwa mereka ini wartawan profesional dan seharusnya diperlakukan seperti wartawan yang lain ketika mengalami masalah pelanggaran imigrasi dengan tidak menggunakan visa jurnalis, ya dideportasi saja begitu. Saya sih berharap pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah yang lebih diplomatis ya, karena kalau ini kasus ini dibiarkan bergulir terus sampai misalnya kedua wartawan itu diadili, itu somehow akan merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang memiliki kebebasan pers yang baik di Asia begitu.
Tahun lalu setidaknya ada 3 jurnalis asing dideportasi dari Papua terkait pelanggaran keimigrasian. Karena itu AJI Indonesia pun mendesak pihak imigrasi Papua mengambil kebijakan yang sama. Desakan yang sama disampaikan Dewan Pers melalui ketuanya Bagir Manan. Organisasi pembela wartawan Reporters Without Borders juga menuntut pembebasan kedua jurnalis. Mereka menyebut Thomas Dandoi sebagai jurnalis yang memiliki integritas dan kejujuran. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta dan dari Yogyakarta tadi, kini kita beralih ke info sains dan kesehatan. Periset Amerika berhasil melakukan tes darah untuk depresi. Seperti dilaporkan wartawan VOA bidang kesehatan Art Chimes, hal ini tidak hanya bisa membantu mendiagnosa dan menyembuhkan pasien, namun juga menghilangkan stigma penyakit kejiwaan umum. Laporan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu dalam Info Science dan Kesehatan.
Depresi adalah salah satu kelainan kejiwaan yang paling umum, kata profesor psikiater dari Northwestern University yang mengembangkan tes darah, Eva Redey.
Our organization estimates that about 350 million people.
Badan Kesehatan Sedunia memperkirakan sekitar 350 juta orang menderita depresi setiap tahunnya. Perkiraan ini kemungkinan terlalu rendah.
Depresi biasanya terdeteksi melalui wawancara dengan seorang dokter jiwa. Namun Redey mengatakan ia menggunakan tes biologis karena pandangannya mengenai depresi.
I think it came from my firm belief that depression is a...
Saya sangat yakin bahwa depresi adalah sebuah penyakit, sama seperti penyakit lainnya. Sebagaimana pada penyakit, berarti kita bisa melakukan diagnosa secara objektif.
Tes yang ia lakukan mengukur 9 ciri atau penanda dalam darah. Hasilnya dapat memberi gambaran kepada dokter apakah pasien mengalami depresi. Redey mengatakan penanda-penanda dalam darah menunjukkan perbaikan ketika pasien menjalankan perawatan psikoterapi untuk mengatasi depresi.
So that is suggestive that perhaps we can follow the way the patient responds.
Jadi ini menandakan bahwa kita bisa memantau reaksi pasien terhadap perawatan dengan mengukur penanda-penanda yang ada dalam darah.
Ini merupakan studi yang kecil dan masih banyak riset yang masih harus dilakukan sebelum tes darah untuk depresi tersedia bagi para dokter. Namun Profesor Ilmu Penyakit Jiwa dari Northwestern University Eva Redey mengatakan bahwa ia yakin suatu saat nanti tes darah juga bisa dikembangkan untuk penyakit kejiwaan lain. Studi yang dilakukan Redey diterbitkan secara online dalam jurnal Translational Psychiatry.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada diskusi yang banyak dihadiri pejabat tinggi di sela-sela sidang umum PBB di New York, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara terhadap rakyatnya.
What goes on inside North Korea? Systematic repression, collective punishment, arbitrary execution, penal colonies, prison camps. These abuses are actually unfathomable to nearly the entire world, and they should have no place in the 21st century.
Apa yang terjadi di Korea Utara adalah penindasan sistematis, penghukuman kolektif, eksekusi secara sewenang-wenang, koloni narapidana, kamp-kamp penjara. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak dapat dimengerti oleh hampir seluruh dunia dan seharusnya tidak ada dalam abad ke-21.
Menlu Kerry mengatakan pemimpin Korea Utara berpura-pura tidak mendengar keprihatinan internasional, tapi pada tingkat tertentu para pemimpin Korea Utara mengetahui bahwa perilaku mereka mempermalukan negara mereka di mata dunia. Jika tidak, Menlu Kerry mempertanyakan mengapa Korea Utara harus bersusah payah merahasiakan kamp-kamp penjara mereka. Mengapa mereka menolak akses bagi Palang Merah, PBB dan LSM-LSM internasional atau menyangkal kesaksian mengerikan yang disampaikan oleh para pembelot dan menyebutnya sebagai propaganda. Menlu Kerry mengatakan selubung pelanggaran Korea Utara telah terbuka, merujuk khususnya laporan Komisi Penyelidikan PBB mengenai Korea Utara yang dirilis awal tahun ini. Dalam rincian dan kesaksian setebal 400 halaman dari 80 lebih saksi, laporan itu memaparkan pelanggaran sistematis HAM oleh negara yang skala keparahan dan sifatnya tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Menlu Kerry menantang mereka yang hidup dalam masyarakat yang bebas untuk membela warga Korea Utara yang diam-diam menderita. Dan kepada puluhan ribu warga yang menderita di penjara-penjara di seluruh Korea Utara, ia mengatakan, "Anda mungkin disembunyikan, tapi kami bisa melihat Anda. Kami tahu Anda di sana. Pemerintah bisa membungkam suara dan menyerang martabat Anda, tapi mereka tidak bisa mengingkari hak asasi dasar Anda." Menlu Kerry juga punya pesan bagi rejim Korea Utara. Anda harus menutup kamp-kamp itu, Anda harus menutup sistem yang jahat ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar VOA Washington bersama Anda memulai awal hari yang kami harapkan dan kita harapkan bersama menjadi hari terbaik walau di antara Anda mungkin masih bermalas-malas untuk menikmati hari libur. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com, pilih radio dan klik pada siaran pagi. Dan pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini masih akan kami hadirkan. Anda bisa simak kembali situs web VOA, www.voaindonesia.com. Tetapi setelah itu, tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi VOA akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang akan menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini. Antara lain, sari berita dunia, kemudian laporan internasional,
dan Amerika Kini yang akan kami segera sajikan nanti. Atau nantikan siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.